ายวันแล้วมันพุทธมะการฟังธรรมะไม่ต้องประนมมือถ้าไหนสบายนั่งตามสบายฟังธรรมะนั้นจะให้ได้ผลจากการฟังให้จิตใจของตนเยือกเย็นสงบเราต้องระวังรักษาจิตใจจิตใจคิดต่างๆนานาเรื่องอดีตอนาคตไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเพราะระยะที่เราฟังธรรมะไม่มีหน้าที่การงานอะไรที่ไปไขคิดรักษาจิตของตนให้อยู่ปัจจุบันและเรื่องปัจจุบันที่มันคิดปรุงอะไรนั้นก็อย่าพยายามให้มันคิดปรุงหักห้ามเอาไว้ให้ใจนิ่งใจเฉยจิตจึงจะได้รับความเยือกเย็นสงบ ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของที่มีคุณค่าสูงสำหรับมนุษย์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะย่อมได้รับความสุขความสบายในจิตในใจของตนแต่โดยมากผู้คนมองข้ามฝ่ายธรรมะไม่เป็นของสำคัญหรือคิดว่าชีวิตของเรายังน้อยยังหนุ่มอยู่ไม่จำเป็นที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะมันคิดไปต่างๆนานาเรื่องของจิตเห็นว่าธรรมะเป็นของคนเฒ่าคนแก่หรือเป็นของนักบวชเสียแต่ความจริงแล้วธรรมะเป็นเรื่องจำเป็นเฉพาะจิตใจเหมือนกันกับอาหารจะเป็นนักบวชหรือชาวบ้านจำเป็นจะต้องทานอาหารในอย่างนั้นร่างกายก็ต้องทุกข์โศกหรือหิวโหยเรื่องธรรมะก็ทำนองเดียวกันจำเป็นแก่เราทุกคนที่ควรจะสนใจนำไปประพฤติปฏิบัติธรรมะท่านไม่สอนอื่นไกลสอนให้ทำจิตทำใจของตนให้สงบเยือกเย็นหายจากความกังวลวุ่นวายต่างๆเป็นเบรกที่จะหักห้ามจิตใจไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ปัญญาทางกิเลสตัณหาเรียกว่าธรรมะหากเราไม่มีเบรกก็เหมือนรถไม่มีเบรกไม่ทราบว่ามันจะไปตกถนนหนทางที่ไหนดังนั้นธรรมะจึงจำเป็นแก่ใจของมนุษย์ทั่วไปใครมีธรรมะภายในใจคนนั้นจะปลอดภัยมีความสุขเหตุใดจึงพูดว่าธรรมะเป็นเบรกสำหรับหักห้ามหรือปลอดภัยนำความสุขมาให้เพราะจิตใจของพวกเราท่านมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาคิดถึงในการงานหน้าที่ต่างๆนานาไม่มีเวลาหยุดพักผ่อนเพราะมันไม่มีเบรกถ้ามีธรรมะหักห้ามเอาไว้มีสติรักษาใจมีปัญญาสอนตนเหมือนรถที่มีเบรกห้ามอยู่เวลาคิดถึงอะไรเมื่อมีสติว่าคิดไปก็ไม่ได้ผลเวลาพักผ่อนต้องพักผ่อนเวลาหยุดต้องหยุดเพราะการงานทุกอย่างของกายเราก็ยังมีพักผ่อนจิตที่มีการพักผ่อนก็ไม่มีกำลังที่จะพิจารณาอะไรให้แจ่มใสชัดเจนได้ดังนั้นจึงจำเป็นยิ่งเป็นพวกนักบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรนอกจากจะต้องบอนใจของตนรักษาจิตรักษาใจของตนทุกวันทุกเวลาคือว่างานของจิตเป็นงานใหญ่เป็นงานสำคัญใครที่ไม่รักษาจิตไม่ต้องบอนจิตค คนนั้นถึงอายุจะมากขนาดไหนความรู้จะดีวิเศษขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขกิเลสตัณหาไม่สามารถที่จะชำระจิตใจของตนให้สะอาดได้หากคนมีธรรมะถึงความรู้ด้านของโลกจะไม่ทันเขาแต่สติปัญญาของเราที่จะแนะสอนตนไม่คิดค้นไม่ให้เกี่ยวข้องกับปัญญาอารมณ์ต่างๆหักห้ามเอาได้สอนตนได้คนที่มีธรรมะจึงได้เปรียบคนที่ไม่มีธรรมะเสมอไปจิตใจ คนที่มีธรรมะมีความเยือกเย็นเบาสบายเพราะไม่หาบหามหอบหี้อารมณ์ปัญญามาทับผลถมตนของตนฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราทุกคนจะพิจารณาธรรมะจะฝึกจิตของตนให้เป็นธรรมะไม่มองข้ามธรรมะว่าไม่เป็นของจำเป็นเพราะเราก็มีจิตใจถ้าจิตใจไม่ผ่องใสจิตใจว่าวุ่นขุ่นมัวมันไม่มีความสุขถึงสมบัติทัศฐานบ้านช่องห้องหอจะดีเด่นขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นความสุขให้พอเกิดราคะตัณหาเกิดโลภโกรธหลงขึ้นมันไม่มีความสุขให้ที่จิตใจจะเกิดโลภโกรธหลงก็เพราะจิตใจไม่มีสติไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะก็มีทางที่จะยับยั้งแม่สอนตัวของตัวเพราะเรื่องการโลภโกรธหลงต่างๆเราก็พอทราบได้หากพิจารณาในด้านของธรรมะโลภขนาดไหนก็โลภไปเถอะโลภอันนี้มีคนเคยโลภมามากมายคนนั้นก็โลภคนนี้ก็โลภนึกอยากได้และแสวงหาวิ่งเต้นขวนขวายในสิ่งต่างๆนานาจนไม่มีโอกาสเวลาที่จะฝึกอบรมใจของตนแต่เมื่อเขาเหล่านั้นตายจากชาตินี้ไปเขาได้อะไรติดตนตามตัวเขาไปไหมสิ่งที่เขาหามาไว้สิ่งนั้นก็เป็นของโลกมันมีใครหาบหามหอบหิ้วไปได้เราโลภก็จะเหมือนกันกับเขาที่เคยโลภมาก่อนสอนตัวอย่างนั้นอย่าให้โลภจนเกินขอบเขตโกรธก็เหมือนกันไม่ใช่ของดีของดีแผดเผาจิตใจของเราให้เดือดร้อนโกรธมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์เท่านั้นทุกข์ทางใจยังไม่พอหน้าตาก็แสดงออกกิริยามารยาททุกอย่างของคนโกรธไม่น่าดูไม่น่าบูชาไม่น่ากราบไหว้เหตุนั้นความโกรธจึงเป็นอันตรายต่อตัวเองเป็นสำคัญและคนอื่นเขามาเห็นเข้าเขาก็ไม่เลื่อมใสไม่สบายใจเห็นคนโกรธมากๆด่ากันฆ่ากันตีกันคนผิดไปหาก็ไม่สบายใจด้วยเพราะเขาแสดงออกสิ่งที่เลียดหยาบไม่น่าดูจิตแสดงออกอย่างนั้นเพราะใจของเขาโกรธคนโกรธเขาพูดดีๆก็โกรธเขาไปดีๆก็โกรธเพราะจิตไม่ปกติเห็นอะไรไม่ปกติไปทางนั้นฉะนั้นการรักษาจิตใจจึงเป็นเรื่องสำคัญมันโกรธนั้นมันได้รับความสุขหรือความทุกข์เมื่อมันได้รับความทุกข์เราจะมีวิธีแก้ไขจิตใจของเราอย่างไรให้ระงับดับความโกรธเราต้องมีธรรมที่นี้พิจารณาแก้ไขกายใจของตนโดยมากความโลภอยากได้ก็มีอุบายที่นี้พิจารณาเห็นว่าโลภอยากได้แล้วก็ไม่ได้อะไรจิตเป็นตามตัวไปโกรธก็มีธรรมเป็นเครื่องแก้ไขอีกเหมือนกันเราโกรธเท่านั้นโกรธอะไรเขาด่าเขาว่าหรือเขาทำกิริยามารยาทอย่างนั้นอย่างนี้
เราไม่พอใจโกรธขึ้นนี่สาเหตุที่จิตใจจะโกรธเพราะไม่ได้ตามปรารถนาของตนแล้วเรื่องเหล่านั้นมันมีมาแต่ไหนแต่ไรถ้าหากเราไม่ไปยึดไปถือเขาพูดออกจากปากของเขามันก็ดับไปเขาโกรธเราเขาก็เป็นทุกข์เราชอบไหมความสวดเสียอย่างนั้นถ้าไม่ชอบทำไมไปรับเอาเราเป็นคนโง่หรือคนฉลาดถ้าฉลาดทำไมไปหยิบยกแบกหามสิ่งที่ชั่วที่เสียสอนตนของตนจริงในโลกมันมีเราไม่เกิดมันก็มีอย่างนี้เราตายไปมันก็มีอย่างนี้ปัจจุบันอย่างใดอดีตอนาคตมันก็เหมือนกันไม่มีอะไรติดแตกแตกต่างกันโกรธโลภหลงไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อุบัติขึ้นในโลกหรือยังไม่ตรัสรู้ก็ตามมันก็มีมาแต่ไหนแต่ไรจะเป็นของดีวิเศษหรือไม่ถ้าหากไม่ได้ใส่คิดพิจารณาภายในเพราะอะไรไม่ถูกใจก็โกรธก็ด่าก็ว่ากล่าวต่างๆเราตัวเองเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่ได้ที่นี้พิจารณาสาวหาสาเหตุของมันจึงโกรธไปเรื่อยไปถึงจะแก่เท่าขนาดไหนทำอะไรไม่ได้ก็โกรธแล้วมันแผดเผาจิตใจให้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละให้พิจารณาด้วยปัญญาของตนตาหน้าที่ของมันต้องเห็นรูปรูปนั้นนั้นเราไม่เห็นมันก็มีอยู่อย่างนั้นเราไปเห็นมันก็มีอยู่อย่างนั้นจะไปโกรธไปรักมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นให้รอบครอบที่นี้พิจารณาเนี่ยสอนใจของตนให้เห็นสิ่งต่างๆเป็นปกตินอกจากจิตใจของเราไม่ปกติเท่านั้นจึงไปกล่าวตู่ว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้ทำให้โลภให้โกรธขึ้นได้นี่ทางธรรมะท่านให้พิจารณาอย่างนั้นคือที่นี้ธรรมะจึงเป็นเรื่องชำระจิตใจของตนทั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเหมือนกันกับพวกผู้คนธรรมดาแต่ท่านมีสติมีปัญญาแนะสอนใจของท่านไม่ให้ลุ่มให้หลงในสิ่งต่างๆด้วยปัญญาพิจารณาตามเป็นจริงจิตใจเมื่อเห็นตามเป็นจริงมันก็ปล่อยวางไม่ยึดถือไม่หอบหืดไม่หนักหน่วงจิตเลยเบาเลยสบายนี่ทางชำระจิตใจนักบวชทุกคนควรสนใจตนของตนเป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปตนของตนนั้นที่ว่าสำคัญก็คือเรื่องใจถ้ารักษาใจของตัวไม่ได้ร่างกายส่วนภายนอกมันก็จะทำไปผิดไปตามเรื่องของใจจิตปรุงแต่งจิตนึกภายในจึงควรรักษาใจให้สงบสะอาดทางศึกษาของพระพุทธศาสนาท่านถือว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละทางศึกษาของนักบวชนักบวชเนี่ยศึกษาในศีลของตนศึกษาในจิตของตนศึกษาในทางปัญญาภายในตนนักบวชคนนั้นจะมีความสงบสุขจิตใจจะพ้นทุกข์เป็นวิมุตติส่วนการงานด้านอื่นในเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นเท่าการชำระกิเลสภายในเพราะการงานด้านอื่นไม่ว่าแต่มนุษย์สัตว์มันก็มีการงานเหมือนกันทำได้เหมือนกันเช่นสัตว์บางอย่างที่มันขุดรูมันก็ขุดรูของมันเองท ทำที่อยู่ที่อาศัยทำรังทำโพรงต่างๆมันมีที่อยู่ที่อาศัยเหมือนกันกับมนุษย์เราไม่ผิดแปลกแตกต่างกันถ้าเราถือการงานภายนอกเป็นเรื่องสำคัญต่อการทำลายจิตใจแล้วคนนั้นจะไปไม่รอดจะต้องตายแน่มันมีทางที่จะแก้ไขจิตใจของตนให้เยือกเย็นพระพุทธเจ้าสอนศีลให้รักษาเราก็จะต้องเอาใจใส่ที่จะเรียนมาว่าเราทำอะไรพูดอะไรผิดจากศีลหรือไม่เนี่ยศีลของเราผิดไปพระเนรนักบวชเนี่ยมีศีลก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องประดับกายใจของตนวุ่นวายมัวเมาหมืดบอดตลอดเวลาฉะนั้นศีลจึงควรตั้งมั่นควรรักษาเอาใจใส่ไม่ควรประพฤติไปนอกลู่นอกทางซึ่งพระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้ตั้งใจรักษาให้ศีลของตัวบริสุทธิ์ศีลของตัวสมบูรณ์เนี่ยศีลสมบูรณ์ไม่มีข้อใดที่จะขาดตกบกพร่องเป็นศีลบริสุทธิ์จิตใจก็เยือกเย็นคิดไปในการทำการสืบของตนว่าในผิดจากอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่มีโทษเราก็เป็นสุขเราก็สบายและจะประกอบการงานด้านอื่นก็ได้เหมือนคนไม่มีโทษไม่ระแวงตัวจะไปที่ไหนทำอะไรทำได้ตามสบายใจเนี่ยสิ่งนั้นไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองของเขามีพระเนรที่มีศีลก็ทำนองเดียวกันศีลบริสุทธิ์จะไปอยู่ที่ไหนจะทำจิตทำใจของตนให้สงบก็ง่ายเพราะศีลเป็นเครื่องเหนือนให้จิตใจของตนมั่นคงเป็นสมาธิคือความหนักแน่นภายในจิตในใจในวันไหวเขาจะดูหมิ่นนินทากล่าวตู่ดูถูกอย่างไรเนี่ยตรวจดูกายดูใจของตนไม่ได้ทำไม่ได้พูดในสิ่งที่เขากล่าวตู่ดูหมิ่นนั้นก็ไม่มีการเสียใจในคำพูดของเขาเขารู้เขาตัวของเราไม่ถึงเขาจึงกล่าวไปอย่างนั้นเราเองก็เยือกเย็นเป็นสุขถ้าหากเราทำถูกตามศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติตั้งใจรักษามีความสุขความสบายภายในพอสมควรถ้าเราไม่ถูกทำผิดถึงคนอื่นจะไม่นะกล่าวตู่อย่างไรก็ตามแต่เราเองก็ระแวงในใจของเราศีลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักบวชทุกท่านจะต้องตั้งหน้าตั้งตาพยายามรักษาให้เสมอกับชีวิตหรือยิ่งกว่าในอย่างนั้นจะเห็นอานิสงส์ของศีลยากต่อทีนี้ที่จะเรียนนะเมื่อศีลดีแล้วรักษาได้ทุกประตูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการทำจิตทำใจให้สงบนิ่งทำได้ในเหลือวิสัยเพราะไม่มีอะไรที่จะมาเป็นนิวรณ์กั้นกลางจิตใจของเราให้เศร้าหมองหรือตึงตึงไปพยายามกำหนดใจของตนในกรรมฐานหรือในธรรมบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตึงจิตใจชอบจิตใจสัมผัสพยายามผูกมั่นในคำบริกรรมนั้นเพื่อให้ความสงบของใจในจิตจิตตามอารมณ์ใหม่เป็นจิตใจสัมผัสกับคำบริกรรมของตนหรือกับลมหายใจของตนอยู่สม่ำเสมอแล้วจิตใจจะค่อยสงบบางท่านบางคนสงบวูบลงไปบางท่านบางคนค่อยสงบสงบเรื่อยๆไปเหมือนทิ้งก้อนหินหรือดินลงในน้ำค่อยจมไปจมไปจนถึงที่แล้วก็ไม่มีอะไรอีกจิตสงบ ็นของสุขของสบายยิ่งกว่าได้สิ่งอะไรทั้งหมดในโลกเพราะความสงบของจิตปล่อยวางสัญญาอารมณ์ต่างๆตลอดถึงกายของตัวเองซึ่งเคยเจ็บปวดเหนื่อยหิวต่างๆหายไปถ้าจิตสงบลงถึงขั้นจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในเรื่องสัญญาอารมณ์ข้างนอกทั้งกายตัวเองทั้งอารมณ์อื่นๆในเรื่องเกี่ยวข้องในจิตมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นเบาแสนเบาสบายแสนสบายสุขแสนสุขอยู่ในนั้นถ้าหากจิตไม่ถอดถอนจากความสงบขึ้นเมื่อใดความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวการเวลาที่ผ่านมาระยะยาวนานขนาดไหนมันไม่ได้ถือเพราะมันไม่ได้คิดออกมาข้างนอกว่ามันนานขนาดนั้นนานขนาดนี้สมควรแล้วที่จะหยุดในการภาวนามันไม่ได้คิดเพราะจิตไม่คิดอะไรเงียบสงบอยู่ภายในอย่างนั้นมันเบามันสบายมันสุขควรจะเห็นจิตของตนสงบปล่อยวางละถอนอารมณ์สัญญาต่างๆเชื่อมั่นว่าความสุขอื่นใดในโลกจะสุขเท่ากับความสงบของจิตในนี้นี่ยังไม่พ้นจากกิเลสแต่เท่ากับกิเลสไม่เข้าไปถึงระยะที่มันสงบอยู่นั้นมันเลยสุขมันเลยสบายเพราะจิตมันได้ยึดมั่นถือมั่นกับการเวลากับกิเลสตัณหาอะไรอยู่เอกเทศเฉพาะจิตท่านจึงชมว่าจิตชนิดนั้นเป็นจิตมีสมาธิจิตมีความสุขพวกเราท่านอยากเห็นอยากเป็นก็พึงที่นิพพิจารณาพึงศึกษาพึงกระทำเพียงใจอยากไม่ทำมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันกับเราอยากอาหารแต่เราไม่ทานความอิ่มก็จะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นความอิ่มจะเกิดขึ้นก็เพราะเราอยากแล้วเราทานความอิ่มไม่ต้องร้องเรียกหาแต่ถ้าว่าเราทานไปความอิ่มจะปรากฏขึ้นเข้าใจในตัวเองเป็นปัจจัตตังฉันใดจิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราภาวนาทำจิตให้สงบก็จงพากันทำรักษาจิตของตนความคิดจงในอารมณ์สัญญาต่างๆเคยนึกคิดติดข้องมานานความสุขอันที่เราต้องการเคยเกิดขึ้นไหมได้อะไรจากการคิดการนึกเมื่อไม่ได้อะไรจะไปคิดไปนึกให้เสียเวลาทำไมกำหนดจิตกำหนดใจปล่อยวางสัญญาอารมณ์ให้สงบในดีกว่าหรือสอนตนของตนและทำจริงอย่างนั้นความสงบที่ไม่เคยเห็นเคยเป็นจะปรากฏขึ้นแล้วจะเห็นจากจิตใจของตนเองว่าเยือกเย็นอย่างไรสุขอย่างไรสบายอย่างไรคำสอนของพระพุทธเจ้าหมดไปหรือยังอยู่จะทราบจากการกระทำบำเพ็ญของตนจงพากันกระทำบำเพ็ญคนที่มีพื้นฐานของความสงบเป็นสมาธิแล้วก็อย่าไปถือว่าสมาธินั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวดเป็นแต่ที่พักผ่อนเหมือนกันกับกายจะต้องมีที่พักผ่อนถ้าไม่มีที่พักผ่อนแดดออกฝนตกก็จะไม่สบายให้เมื่อเวลามีแดดมีฝนเราจะต้องเข้าที่พักผ่อนเป็นกติวิหารบ้านช่องต่างๆหลบแดดหลบฝนเราจึงจะสบายถ้าหากไม่มีที่หลบที่พักผ่อนพอฝนตกก็จะหนาวแดดออกก็จะร้อนนั่งนอนไม่เป็นสุขให้ ฉันใดจิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองนั้นไม่เคยสนใจจะทำที่พักผ่อนให้เป็นของตนสนใจแต่เรื่องของกายจะทำอย่างไรจึงจะได้จึงจะมีจึงจะดีจะเด่นโดยมากสมัยนี้ไม่ว่าฆราวาสหรือฝ่ายนักบวชนิยมชมชอบด้านวัตถุกันใครมีวัตถุมากก็ถือว่าคนนั้นดีวิเศษส่วนกิเลสภายในจะเป็นอย่างไรไม่คำนึงคำนวณจึงโกงกันกินกันเลื่อยไปมีเท่าไรไม่มีเนื้อพอมีเท่าไรไม่มีสุขเพราะจิตใจไม่มีที่พักที่อาศัยเราสร้างธรรมะให้ใจของเรามีที่พักที่อาศัยโดยการปฏิบัติใจของตนให้สงบระงับเมื่อสงบระงับได้ใจได้พักผ่อนสะดวกสบายพิจารณาอะไรภายนอกเมื่อถอนออกมาจากความสงบก็จะแจ่มใสชัดเจนเห็นประจักษ์ในสิ่งต่างๆที่จิตไปยึดไปถือไปติดไปคล้องเป็นเรื่องละถอนไปในตัวเพราะความจริงอย่างไรใจได้เห็นอย่างนั้นนี่เรารู้เราเห็นด้วยตาด้วยสัญญาภายนอกรู้เห็นกันทุกคนไม่ปฏิเสธแต่กิเลสในใจมันยังมีเพราะใจจริงไม่เห็นอย่างนั้นใจไม่มีอาจมีธรรมมันจึงเป็นไปได้ถ้าใจมีอาจมีธรรมมันเป็นไปไม่ได้ความจริงมันเป็นอย่างไรจิตใจของท่านที่พิจารณาธรรมที่เป็นธรรมท่านจะเห็นอย่างนั้นไม่หลงไหลไม่ใฝ่ฝันไม่ยึดถือในสิ่งต่างๆเพราะได้ชำระสะสางด้วยสติปัญญาของตนจิตที่โลภอยากได้ก็มีความสำคัญหมั่นหมายว่าได้มาแล้วจะมีความสุขอย่างนั้นความสุขอย่างนี้จะเป็นของของตนแต่สิ่งที่ได้มาไม่ว่ารูปว่านามมันเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงจะต้องแปรเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันไม่ว่าอะไรทั้งหมดเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตไม่รู้เข้าถึงธรรมะอย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปจิตใจก็จะต้องเดือดร้อนเศร้าหมองเป็นทุกข์ถ้าหากจิตมีอาจมีธรรมว่าสิ่งใดเกิดขึ้นได้สิ่งนั้นจะมีการแปรปรวนและแตกสลายเห็นจริงในจิตของตนอย่างนั้นเมื่อมันเป็นไปอย่างไรก็เข้าใจล่วงหน้าแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่มีอะไรที่จะเสียไปจะเสียใจตามเรื่องวัตถุภายนอกเพราะถอนพิจารณาภายในความโลภอยากได้ก็เลยค่อยหายไปจางไปหมดไปเพราะได้มาก็เป็นสมมติหายไปก็เป็นสมมติเรื่องที่มารู้ว่าได้หรือเสียไปอะไรท่านเห็นอีกอันนั้นเสียไปไหมได้มาไหมท่านเข้าใจว่าอันนั้นไม่มีการได้การเสียอะไรแต่ที่จะเห็นจิตอย่างนั้นที่จะเป็นอย่างนั้นต้องชำระสาสางพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาของตนชำระจิตใจที่เรียกว่ากิเลสตัณหาให้หมดออกไปจึงจะไปเห็นจะไปเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันก็หมดปัญหาไม่โลภอยากได้ไม่ว่าตั้งแต่ด้านวัตถุแม้พระนิพพานก็ไม่ต้องการไม่อยากได้เหตุใดพอมันพอแล้วเห็นแล้วนิพพานคืออะไรคือผู้รู้ผู้เห็นนั่นแหละเป็นนิพพานถ้าอยากอยู่ก็คือยังไม่รู้ยังไม่เห็นท่านจึงไม่หาท่านจึงไม่อยากเพราะอิ่มแล้วเห็นแล้วในการจะทำบำเพ็ญของตนนี่การจะทำบำเพ็ญในทางศาสนาพวกเรามีหน้าที่ทำได้เพราะจิตการต่างๆนานาของพระของเนนของนักบวชไม่มีอะไรที่จะยุ่งเหยิงขัดข้องที่อยู่ที่อาศัยก็อยู่กติละคนไม่มีใครที่จะมาพูดจา าคีให้หมวกหูโอกาสเวลาที่เราจะทำก็มีเต็มที่เต็มฐานไม่มีอะไรทุกข์พลาดเกี่ยวข้องนอกจากเราจะไม่ทำเราจะไม่บำเพ็ญเท่านั้นเราจะไม่บำเพ็ญเท่านั้นนักบวชจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสดีที่จะทำลายจิตของตนให้สะอาดให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์ถ้าไปสนใจการงานด้านนอกอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นได้ชื่อว่าลืมตนเป็นโมฆะหาสาระทางในไม่ได้พยายามสอนใจของตนพยายามข่มขี่กิเลสทำจิตทำใจของตนให้บริสุทธิ์ความคิดนึกทุกคนเคยมีมาแต่ไหนแต่ไรคิดนึกของจิตในสิ่งต่างๆพอเราเกิดมายังไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้พิจารณาเรื่องธรรมะไม่ได้ฝึกอบรมตัวของตัวเกิดมาบิดามารดาปู่ย่าตาทวดพักพวกเพื่อนฝูงก็ชวนคุยไปอย่างนั้นอย่างนี้เขาว่าดีก็ดีตามเขาเขาว่าไม่ดีก็ไม่ดีตามเขาเราไม่ได้พิสูจน์พิจารณาความจริงของมันจิตใจของพวกเราถ่านจึงไปยึดข้องติดคิดปรุงต่างๆ